VOA This Morning.
Selamat pagi, kita bertemu lagi dalam VOA This Morning, Selasa 19 April 2022. Saya Madioni. Pagi ini menurut BMKG, 32 wilayah Indonesia dikabarkan akan mengalami cuaca ekstrim, hujan lebat, dan angin kencang. Jadi, kalau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk membawa perlengkapan yang memadai. Berjaga-jaga tidak ada salahnya agar tetap aman dan juga sehat. VOA This Morning akan menemani persiapan Anda beraktivitas, tentunya dengan menghadirkan informasi terbaru dari seluruh dunia, alias sejagat. Tapi pagi ini terutama melaporkan tentang dampak kerugian besar yang dialami Rusia dalam perang melawan Ukraina.
Civilians, which are suffering for more than 40 days of this humanitarian crisis and this in this besieged city.
Dan utusan Amerika bersumpah melakukan tanggapan terkuat atas uji coba senjata Korea Utara.
That we have not closed the door on diplomacy with the DPRK. And I once again call on Pyongyang to pursue a diplomatic path with us.
Demikian cuplikan laporan yang bisa disimak pagi ini. Kami juga akan menyajikan laporan mengenai pernyataan Departemen Kesehatan RI bahwa 99% orang Indonesia memiliki antibody COVID-19. Siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Rifan Dwi Astono. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen tidak akan ambil bagian dalam beberapa pertemuan dengan rekan-rekan globalnya pekan ini apabila pejabat Rusia disertakan, kata seorang pejabat senior Departemen Keuangan Amerika Serikat hari Senin. Pejabat keuangan Rusia rencananya akan mengikuti pertemuan G20, kelompok 20 ekonomi terbesar dunia secara virtual pada hari Rabu. Namun, Yellen akan memilih keluar dari beberapa sesi tersebut, kata pejabat itu kepada wartawan. Para pejabat dari negara anggota lain dalam kelompok itu juga mungkin akan memboikot sesi-sesi pertemuan tersebut, ujar seorang sumber asal Prancis kepada AFP. Yellen sedianya akan mendesak para anggota Dana Moneter Internasional IMF dan Bank Dunia untuk meningkatkan tekanan pada Rusia pekan ini demi mengakhiri perang sembrono di Ukraina, kata seorang pejabat Departemen Keuangan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada hari Senin menyerahkan jawaban atas kuesioner Uni Eropa terkait pendaftarannya untuk menjadi anggota blok tersebut kepada utusan Uni Eropa di Kiev. Zelensky secara resmi menyerahkan jawaban kuesioner yang disusun dalam dua dokumen tebal kepada Duta Besar Uni Eropa untuk Ukraina, Matti Maasikas, dan mengatakan bahwa itu adalah langkah pertama dalam kampanyenya untuk memperoleh keanggotaan Uni Eropa dengan lebih cepat. Kuesioner itu dikirimkan kepada Zelensky pada awal April oleh Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen dalam kunjungan pertamanya ke Kiev sejak perang terjadi. Ia mengatakan, keputusan apakah Ukraina akan dipertimbangkan sebagai kandidat anggota Uni Eropa bisa keluar dalam beberapa minggu. Dorongan Ukraina untuk bergabung dengan blok tersebut telah menjadi masalah provokatif dengan Rusia selama bertahun-tahun. Gedung Putih telah mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah bersama KTT COVID-19 global kedua secara virtual pada 12 Mei mendatang untuk membahas peningkatan upaya mengakhiri pandemi secara internasional dan persiapan menghadapi varian-varian virus corona di masa depan. Kemunculan dan penyebaran varian baru seperti Omicron telah memperkuat kebutuhan akan strategi untuk mengendalikan COVID-19 di seluruh dunia, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan bersama. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah KTT bersama Belize, ketua komunitas Karibia, Jerman, presiden kelompok ekonomi utama G7 saat ini, Indonesia, yang saat ini memegang presidensi 20 ekonomi terbesar dunia G20, serta Senegal sebagai ketua Uni Eropa. Pengumuman itu muncul di tengah kekhawatiran tentang bangkitnya pandemi setelah pembatasan COVID-19 baru-baru ini di Tiongkok, serta munculnya varian BA2 di Amerika Serikat. Pemerintah Yordania pada hari Senin memanggil kuasa usaha Israel untuk menolak dan memprotes pelanggaran provokatif Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, kata Kementerian Luar Negeri Yordania. Kekerasan di sekitar dan di kompleks Masjid Al-Aqsa yang berlangsung sejak Jumat pagi telah melukai lebih dari 170 orang, sebagian besar di antaranya warga Palestina. Hampir setahun setelah ketegangan serupa memicu konflik selama 11 hari antara Israel dan kelompok-kelompok militan di daerah kantong Palestina di Gaza. Yordania memiliki peran sebagai penjaga tempat-tempat suci di Yerusalem Timur yang diduduki Israel pada tahun 1967 dan kemudian dicaplok dalam sebuah langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional. Raja Yordania Abdullah II pada hari Minggu juga meminta Israel untuk menghentikan semua tindakan ilegal dan provokatif yang mendorong gangguan lebih lanjut. Yordania adalah negara Arab kedua setelah Mesir yang menjalin hubungan dengan Israel setelah mereka menandatangani perjanjian damai pada 1994. Pasukan militer Turki yang menggunakan pesawat, helikopter, dan pesawat tak berawak atau drone menyerang posisi para pemberontak Kurdi di Irak Utara, kata Kementerian Pertahanan Turki hari Senin. Sasarannya termasuk kamp dan gudang amunisi di wilayah Metina, Zab, dan Afashin Bashan, kata pihak militer. Pemberontak Kurdi telah melancarkan serangan di Turki dari Irak Utara. Ankara mengatakan mereka merencanakan serangan lain di Turki. Associated Press melaporkan bahwa 19 pemberontak Kurdi tewas dan 4 anggota militer Turki terluka. Pasukan militer Turki telah berulang kali menyerang kelompok Kurdi seperti Partai Pekerja Kurdistan dan milisi YPG Kurdi Suriah yang dianggap Ankara sebagai organisasi teroris. Warga keturunan Kurdi sendiri tersebar di seluruh wilayah yang meliputi sebagian Turki, Suriah, Irak, dan Iran. Demikian berita dunia VOA Washington.
Masih di VOA This Morning. Pejabat Ukraina mengatakan pasukan mereka di Mariupol yang dikepung Rusia tidak akan memenuhi tuntutan Rusia untuk menyerah. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin Senin mengklaim bahwa sanksi-sanksi yang diberlakukan pihak Barat terhadap Rusia telah gagal. Berikut laporan selengkapnya.
Pertempuran terus berlangsung di kota pelabuhan Mariupol, Ukraina. Militer Rusia telah menghancurkan kota itu dan kini tinggal puing-puing setelah terjadi pemboman berminggu-minggu. Pejabat Ukraina mengatakan sekitar 20 ribu warga sipil telah tewas di sana. Kalau Mariupol berhasil dikuasai oleh Rusia, maka militer Rusia akan meraih kemenangan strategis karena mampu menyatukan secara penuh dengan pasukannya yang ada di kawasan Donbas. Pada acara televisi ABC This Week, Perdana Menteri Ukraina, Denis Shmyhal, mengatakan tentaranya di Ukraina akan bertempur sampai tetes darah terakhir. Ia menambahkan warga sipil benar-benar menjadi korban di sana.
Civilians which are suffering for more than 40 days of this humanitarian crisis and in this besieged city.
Warga sipil sudah menderita lebih dari 40 hari akibat krisis kemanusiaan di kota yang terkepung ini. Mereka tidak mempunyai air, makanan, pemanas ruangan, tidak ada listrik. Kami meminta kepada semua mitra kami untuk mendukung dan menghentikan bencana kemanusiaan di Mariupol ini.
Seorang wakil dari Departemen Pertahanan Rusia mengatakan tentara Ukraina yang masih bertahan yang diduga terpojok ke sebuah pabrik peleburan baja telah diberi opsi untuk menyerah, tetapi mereka menolak. Rusia akhir-akhir ini meningkatkan serangan terhadap sasaran militer Ukraina dan tampaknya ini merupakan pembalasan atas penenggelaman kapal utama armada Rusia di Laut Hitam, Moskwa. Rusia mengklaim kebakaran sebagai penyebab tenggelamnya kapal itu, tetapi AS mendukung klaim Ukraina, pihaknya lah yang menenggelamkan kapal penjelajah itu. Sementara itu, kantor berita Associated Press melaporkan, Putin mengatakan sanksi yang diberlakukan pihak Barat tidak efektif.
Можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась. Стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции.
Kami secara yakin kini bisa mengatakan bahwa kebijakan sanksi terhadap Rusia telah gagal. Strategi blitzkrieg ekonomi tidak efektif. Malahan, pemrakarsa sanksi sekarang menjadi korban sanksi. Yang saya maksud adalah pertumbuhan inflasi dan pengangguran, dinamika ekonomi yang memburuk di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.
Putin kemudian mengakui inflasi yang cukup besar juga terjadi di Rusia dan menyerukan agar pemerintah mendukung rakyat untuk membantu mereka mengatasi gelombang inflasi ini.
VOA This Morning, utusan khusus Amerika untuk Korea Utara, Sung Kim, Senin mendesak Pyongyang agar menempuh jalur diplomatik dengan Washington. Kim menyatakan itu dalam konferensi pers di Seoul setelah pertemuan dengan mitranya dari Korea Selatan. Sebelumnya pada hari itu, Amerika dan Korea Selatan memulai latihan militer gabungan tahunan.
Utusan Amerika untuk Korea Utara, Sung Kim, Senin mengatakan bahwa Amerika dan Korea Selatan akan melakukan tanggapan bersama sekuat mungkin atas tindakan eskalasi Korea Utara. Ia menyampaikan itu di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara sedang bersiap melanjutkan uji coba nuklir. Kim dan wakilnya, Jung Park, bertemu pejabat-pejabat Korea Selatan termasuk utusan khusus pembicaraan nuklir Noh Kyuduk. Setelah tiba di Seoul Senin pagi untuk kunjungan 5 hari. Kepada wartawan setelah pembicaraan dengan Noh, Kim mengatakan,
"It is extremely important for the United Nations Security Council to send a clear signal to the DPRK that we will not accept its escalatory tests as normal."
Sangat penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk mengirim sinyal yang jelas kepada DPRK bahwa kita tidak akan menerima peningkatan uji coba sebagai hal yang normal.
Kim mengacu pada Korea Utara dengan nama resmi Republik Rakyat Demokratik Korea. Ia menambahkan,
"Also agreed on the need to maintain the strongest possible joint deterrent capability on the peninsula."
Kami juga sepakat akan perlunya melakukan tanggapan bersama sekuat mungkin terhadap semenanjung itu.
Kim juga sepakat mengatakan bahwa sekutu akan menanggapi perilaku provokatif secara bertanggung jawab dan tegas. Ia menegaskan kesediaannya untuk bertemu Korea Utara di mana saja tanpa syarat apapun. Kedatangan Kim bertepatan dengan dimulainya latihan militer gabungan tahunan 9 hari oleh pasukan Amerika dan Korea Selatan. Utusan khusus Korea Selatan untuk perdamaian dan urusan semenanjung Korea, Noh Kyuduk mengatakan,
"오늘부터 연례적이고 방어적인 한미연합훈련이 실시되고 있습니다."
Amerika dan Korea Selatan memulai latihan militer pertahanan bersama tahunan hari ini. Utusan khusus Kim dan saya setuju bahwa lebih penting dari sebelumnya bagi kedua negara untuk mempertahankan kesiapan pertahanan yang kuat. Utusan khusus Kim juga menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat untuk pertahanan Korea Selatan.
Latihan itu terdiri dari pelatihan pos komando pertahanan menggunakan simulasi komputer dan tidak akan melibatkan manuver lapangan oleh pasukan, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan pada Minggu. Korea Utara mengutuk latihan bersama itu sebagai latihan untuk perang. Latihan itu dalam beberapa tahun ini dikurangi di tengah upaya untuk melibatkan Pyongyang dalam diplomasi dan karena pembatasan terkait COVID-19. Karlina Amkas, VOA, Washington.
This morning, Kementerian Kesehatan mencatat hampir seluruh masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19, baik yang berasal dari vaksinasi maupun dari infeksi alamiah. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan proporsi masyarakat di tanah air yang telah memiliki antibodi COVID-19 mencapai 99,2%. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil serosurvey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada Maret lalu. Budi menjelaskan serosurvey pertama telah dilakukan pada Desember lalu dengan hasil 88,6% masyarakat telah memiliki antibodi COVID-19.
Nah, sebelum Lebaran mulai, kamu melakukan sero survei yang kedua agar kebijakan yang pemerintah ambil untuk menghadapi Lebaran ini ada basis risetnya. Dan bisa disampaikan bahwa kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Artinya 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Bisa itu berasal dari vaksinasi maupun juga berasal dari infeksi.
Kenaikan jumlah masyarakat yang memiliki antibodi COVID-19, kata Budi, juga diikuti dengan kenaikan kadar atau titer antibodi corona di masing-masing individu. Pada Desember lalu, hasil kadar antibodi COVID-19 masih berada di angka 500 hingga 600. Namun, pada hasil serosurvei kedua, kadar antibodi COVID-19 sudah mencapai 7.000 hingga 8.000. Meski begitu, berdasarkan arahan dari Presiden Jokowi, menurutnya semua pihak diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Pasalnya, pandemi COVID-19 belum berakhir dan perebakan virus corona di sejumlah negara masih menimbulkan kenaikan kasus yang cukup signifikan. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan perkembangan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah membaik. Ia menjelaskan angka reproduksi kasus efektif di semua pulau rata-rata sudah mencapai 1. Selain itu, angka kasus aktif COVID-19 secara nasional sudah turun ke level 60.475 dengan kasus harian yang mencapai 602. Menurutnya untuk kasus harian, sudah turun 69% dan kasus aktif turun 90% dibandingkan pada April tahun lalu. Ia menambahkan untuk di Jawa dan Bali, kasus COVID-19 sudah turun sebesar 57%. Sedangkan untuk kasus di luar Jawa, Bali, turun 42%. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan hasil serosurvei yang ada tentu menggembirakan. Namun katanya perlu diingat bahwa imunitas baik yang diperoleh dari vaksinasi maupun dari infeksi alamiah tidak bertahan lama.
Namun sekali lagi, hal yang sangat perlu kita ingat dan sadari adalah bahwa fakta imunitas ini kan tidak long lasting lah ya, tidak bertahan lama ya, bahkan tidak lebih dari 1 tahun. Artinya adanya penurunan proteksi imunitas itu ada.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.